Edhim se një pjesë e madhe e retorikës së Donald Trumpit është shfryzuar nga terroristët, sidomos Shteti Islamik, sepse ata duan të interpretojnë këtë si luftë kundër Islamit.
Trumpi, i cili në agjendën e tij ka ndalesën e hyrjes në SBA për muslimanët dhe mbikëqyrjen e xhamive, tha se Clinton ka politik me kufi të hapur dhe se do të sjellë mbi 100,000 refugjat sirian në SBA.
Që nga 11 shtatori, qindra migrantë dhe fëmijët e tyre kanë qenë të implikuar në terrorizëm dhe aktivitetet lidhura me terrorizmin brenda Shteteve të Bashkuara.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara është edhe komandanti i forcave të armatosura dhe shihet qartë se kandidatët po përpiqen ta portretizojnë veten si të denjë për këtë detyrë. Trump ka thënë se nuk do të jetë i butë ndaj terroristëve siç është administrata e tanishme. Clinton ka kujtuar se në kohën kur ka qenë sekretar i shtetit, ka qenë pjesë e vendimeve të vështira. Këtu me sa duket ka menduar edhe aksionin e komandove speciale për vrasjen e krye terroristit Osama Bin Laden më 2011, por Trump e ka mjegulluar këtë fakt. Dobësia Hillary Clintonit, sa ka qenë sekretare shteti, ka inkurajuar terroristët në të gjithë botën, ka shkruar Trump në Twitter. Kemi një të nominuar republikan për presidenti, cili nxit urrejtje dhe dhunë të papar ndonjëherë, është përgjigjur Clinton po ashtu në Twitter. Një sondazh i opinionit i publikuar nga televizioni CNN këtë muaj ka treguar se votuesit u besojnë më shumë republikanëve se sa demokratëve në trajtimin e terrorizmit, me 51% kundër 45%. Në një tjetër sondazh, po ashtu të CNN-it të kryer pas sulmit në New York, Trump ka dalë në epërsi kundrejt Clintonit më 2%. Disa analistë presin që terrorizmi të ndikoj zgjedhjet e nëntorit në SBA, por askush nuk është i sigurt se si. Në përgjithësi, në vende demokratike njihen disa raste kur terroristët kanë sulmuar në sezonin e zgjedhjeve. Më 11 mars të vitit 2004, sulmet terroriste kanë goditur Madridin vetëm 3 ditë përpara zgjedhjeve të përgjithshme në Spanjë. Në vitin 1996 në Izrael, vetëm 3 muaj para zgjedhjeve, Hamasi ka kryer disa sulme në Jerusalem, përfshirë 2 masakra në autobus. Dhe në vitin 2004, vetëm 3 ditë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA, Osama Bin Laden ka lëshuar një audio mesazh kërcënues kundër popullit amerikan. Trump apo Clinton nuk është e sigurt deri më 8 nëntor, por një gjë është qartë e dukshme. Bota është përfshirë nga luftra të vazhdueshme dhe pabarazi të shfrenuara, dhe kryetari i ardhshëm i superfuqisë së vetme do të ketë shumë sfida përpara.
Të ndëruar dëgjues, formatin televiziv të ekspozes mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Të njëjtin e transmiton edhe televizioni i Dukagjinit çdo të premten në orën 19:00.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Ferizaj ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 5 vjet burgim Musa Ademin, i akuzuar për veprën penale rekrutim për terrorizëm. I pandehuri në bazë të akt akuzës së prokurorisë speciale akuzohet se ka kryer veprën penale rekrutim për terrorizëm, se duke filluar nga gushti vitit 2013 në Kosovë, vazhdimisht u ka bërë thirrje personave të tjerë për pjesëmarrje në aktivitetet e organizatës së quajtur Shteti Islamik, thuhet në komunikatën e lëshuar për media nga gjykata themelore. Kryesia e Akademisë së Shkencave dhe Arteve Malit të Zi ka tërhequr nga shitja një fjalor të diskutueshëm të gjuhës malazeze. Fjalori, i cili ka dalë në treg në 10 vjetorin e pavarësisë së Malit të Zi në muajin maj, ka shkaktuar reagime të ashpra nga disa parti shqiptare dhe boshnjake për shkak të disa fjalëve diskriminuese dhe fyese për popullin shqiptar dhe boshnjak. Niko Martinovic, sekretari i Departamentit të Shkencave Humane në Maltezi, që funksionon në kuadër të akademisë, tha për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se e tërheqja është mënyra e duhur për të tejkaluar një gjendje irrituese për të dyja palët. Përfaqësuesit e partive shqiptare patën thënë se me shpjegimin e disa nocioneve në fjalor, shqiptarët janë paraqitur si agresor dhe patën kërkuar tërheqjen e fjalorit. Komisionari për të drejtat të njerëzit i Kombeve të Bashkuara Zeid Radal Hussein kërkojnë nga Maqedonia të ndalojë politikën sistematike të dëbimit dhe ndalimit të migrantëve. Zeid shprehu shqetësim për situatën e rreth 180 migrantëve, përfshirë rreth 80 fëmijë, të cilët jetojnë në dy qendra tranziti në veri dhe në juglindje të Maqedonisë qysh në muajin mars, kur ky vend ka mbyllur kufijt. Zeid po ashtu tha se është i shqetësuar me dëbimet kolektive dhe arbitrare të migrantëve. Ai tha se me këto veprime Maqedonia shkel obligimet ndaj të drejtave humanitare. Avionet luftarak kanë kryer sulme të reja ajrore në Aleppo disa orë pasi qeveria e Sirisë ka shpallur një ofensivë për rikthimin e qytetit nga rebelët. Sipas aktivistëve, avionet sirian dhe rus kanë goditur pjesën lindore. Qeveria u ka bërë thirrje njerëzve të shmangin pozicionet e mbajtura nga rebelët. Rusia nuk e ka konfirmuar përfshirjen e saj. Bisedimet SBA Rusi për ringjalljen e armpushimit të kolapsuar kanë mbaruar pa ndonjë përparim. Rusia mbështet qeverinë siriane ndërsa SBA opozitën. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se SBA po u dërgon gjithnjë armë milicive kurde në Siri, edhe pse Ankaraja ka ngul se ata janë terrorist. Erdoğan tha se tre ditë më herët SBA ka dërguar dy avion me armë për kurdët në Kobani. Duke folur në New York, Erdoğan tha se Washingtoni gabimisht po i shfrytëzon kurdët si alat në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. SBA ishte kurdët në Siri si alat të rëndësishëm, ndërsa Ankaraja thot se ata janë të lidhur me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila për dekada të tëra ka zhvilluar kryengritjen në juglindje të Turqisë. Shtëpia Bartha se është duke hetuar një shkelje kibernetike që ka të bëjë me publikimin online të pasaportës së skanuar të zonjës së parë Michelle Obama. Skanimi duket se është marrë nga një llogari në Gmail e cila i përket një punonjësi të shtëpisë së Bartha, zëdhënësi Josh Irnes. Informacionet të tjera konfidenciale janë publikuar po ashtu online, përfshirë detajet të udhëtimit, emra, numrat të sigurimit dhe ditëlindjet të stafit. Shtëpia Bartha se nuk i ka verifikuar ende dokumentet. DCLeaks.com, një grup hakerësh i cili javën e kaluar ka publikuar emailë personale të ish sekretarit amerikan të shtetit Colin Powell, ka marrë përgjegjësim për sulmin kibernetik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesën nderuar kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.